ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.
Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Щотижня ми обговорюємо важливі новини, корисні ресурси та події для українських переселенців. Долучайтеся до нас щоп'ятниці о 20 годині 10 хвилин, щоб дізнатися про можливості інтеграції, почути історію успіху, отримати поради та знайти нових друзів. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook ETA Латвійської радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. А я, Людмила Пилип, ціную можливість спілкуватися з вами в етері Латвійського радіо 4.
Ми з України!
Наразі на початку програми запрошую вас в новинну хату Олега Кудріна.
Добрий вечір, друзі! Відчиняємо двері нашої новинної хати. І це знову повна хата новин. Розглянемо деякі з них. 80 років тому, 27 січня, солдати 1-го Українського фронту звільнили нацистський концтабір Аушвіц-Біркенау, в якому було знищено понад мільйон людей. З часом Генасамблея ООН встановила Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Цього дня в Аушвіц з'їжджаються світові лідери. Останні кілька років без диктатора Путіна, але з участю українського президента. А 29 січня в Бундестазі пройшло спеціальне засідання, присвячене вшануванню жертв нацизму. Там дійсно вражаючим став виступ 89-річного одесита Романа Шварцмана. В дитинстві він вижив в Бершацькому гетто. А напередодні цього року російська ракета влучила в його одеську квартиру. На щастя, сам ветеран разом з дружиною в цей час переховувався в підвалі. І тепер він міг свідчити світовій спільноті про загрозу геноциду українців.
Путін намагається знищити нас як націю, так само, як Гітлер намагався знищити єврейський народ під час Другої світової війни. Тоді Гітлер хотів вбити мене за те, що я єврей. Зараз Путін намагається вбити мене за те, що я українець. Я був у гетто, я бачив диявола і кажу, ми його дуже переоцінюємо. Його сила не більш, ніж та, яку ми йому даємо. Світ має перестати боятись. Україна зробить все, щоб війна не перейшла до вас.
Одесит закликав допомогти Україні засобами ППО, щоб захистити людей. Допомогти літаками, щоб Україна отримала перевагу в повітрі. Надати далекобійні ракети, щоб нейтралізувати російські аеродроми, з яких злітають бомбардувальники. Україна має бути добре озброєною, щоб дати відсіч агресору та припинити цю війну на знищення. Ситуація на лінії зіткнення непроста, особливо в центральній частині, де фронт тримає оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця». Тому помітною новиною стало призначення нового командувача цього напрямку – генерал-майора Михайла Драпатого. Він став відомим у червні 2014 року. Тоді, будучи ще просто майором, у вкрай важких умовах вивів свій батальйон із так званого «Ізваринського котла». А в цю середу командування ЗСУ представило Драпатого особовому складу. На На початку повномасштабної війни полковник Драпатий займався стабілізацією ситуації на Криворізькому напрямку та діями по звільненню Херсона, а в травні минулого року – ліквідацією російського прориву на Харківщині. В листопаді Драпатого, вже генерал-майора, призначили командувачем сухопутних військ ЗСУ. Тепер він поєднуватиме обидві посади. Військові експерти вважають його обережним командиром, ретельним планувальником, який зосереджується на нанесенні максимальних втрат противнику та збереженні свого особового складу. Успіхів новому керівнику ОСУ в Хортиця та всьому українському війську. Тим часом в сусідній Білорусі Лукашенко провів чергові, точніше, позачергові вибори Лукашенка. Вже сьомі. І ми могли б не звертати увагу на цю банальну подію з життя диктаторів, якби не понад 1000 кілометрів спільного українсько-білоруського кордону. А за нього, як і раніше, віє загрозою. Коментар з цього приводу нам надав старший політичний радник Світлани Тихановської Франк Вячорка.
Це був ритуал перепризначення Лукашенка на черговий термін. Ми і міжнародна спільнота цього не визнаємо. Лукашенка повинен нести відповідальність і за фальсифікацію виборів, і за репресії проти білорусів, і за міграційний кризис, і за війну. Багато-багато злочинів. І я розумію, що Україна не визнає і не буде визнавати його нелегітимну, незаконну, злочинну владу. При Лукашенку не буде миру і спокою ні для України, ні для західних сусідів. Поки Білорусь залишається під контролем Лукашенка та Путіна, ризик вторгнення з білоруської території буде завжди, як і ризик вторгнення чи нападу, чи провокацій на країни Європейського Союзу і НАТО. І всі партнери повинні це розуміти, що тільки вільна, демократична, справжня, незалежна Білорусь може бути гарантом якогось миру та стабільності. Але не лукашенківська. Ніколи.
Після початку повномасштабної війни актуальним залишається питання, як відреагують білоруська армія та суспільство у випадку, якщо таки буде наданий наказ на бойові дії з Україною.
Я не вірю, що білоруси і білоруська армія буде в цьому брати участь в білоруському суспільстві, в різниці від російського. Дуже сильне антивоєнне і проукраїнські настрої. Білоруська армія не думає, що буде воювати проти українців. А коли буде такий наказ, то вони скоріше підуть проти Лукашенка і Путіна. Але використання території і інфраструктури відбувається вже і буде протягуватися. Нашим завданням є посилювати Україну, тому що чим сильніша Україна, чим слабіше Путін, тим слабіше Лукашенка.
Спостерігачі відзначали, що напередодні так званого голосування Лукашенко воркотів по-голубиному за мир, називав себе його гарантом у Білорусі, а потому заявив про скоре прибуття до країни Орєшніка. Цікаво, що в Росії пропагандистська кампанія щодо цього вундервафе давно вже пішла на спад. Так чому ж мінський диктатор знову звернувся до цієї теми, відповідає Франа Квячорка.
Ясно, що розміщення Орешника ядерної зброї, як здається Лукашенку, надає йому якоїсь сили. Він відчуває свою важливість, свою суб'єктність. Але ж ми всі розуміємо, що і Орешник, і ядерну зброю контролює не Лукашенка, а контролює Путін. Тому це, скоріше, такий самопідман, така самопсихотерапія для заспокоєння. Йому здається, що Орешник його захищать. Та ніхто Лукашенка не захистить, окрім Путіна, можливо.
Так, і тепер варто також згадати про білоруських добровольців, які воюють на боці України, допомагаючи давати відсіч російському агресорові.
Сотні білорусів зараз знаходяться на лінії фронту. Більш за 80 білоруських добровольців вже віддали своє життя. Остання Марія Зайцева, вона брала участь в протестах, судом врятувалася, поїхала на фронт воювати за Україну, а значить за Білорусь. Там віддала своє життя. На жаль, все більше жертв, але білоруси протягують боротися. І полк Каліновського – це наші справжні герої, як і всі інші добровольці, які воюють в українських підрозділах. Підтримуємо їх, вони наша надія. Також вони демонструють, що білоруси не рівно режим, і що Білорусь не рівно Росія. Вони захищають наш національний гонор.
Звернув увагу на те, що пан Вячорка на знак пошани говорив українською мовою, іноді вставляючи білоруські слова. І останнє мовлене «гонор» білоруською мовою означає «честь». Дійсно, білоруські добровольці продовжують воювати у складі ЗСУ за честь Білорусі, за свободу України, а значить, за волю і своєї країни. І ще одне доповнення. Напередодні стало відомо, що 20 січня в Луганській області загинув снайпер – білорус Олександр Новік. Світла пам'ять герою. Цього тижня з ним попрощалися у Броварах на Київщині.
Могутний Божа, владар всесвіту, велізних сонцем і серц малих на Білорусі, тихой і ветлий розсип проміння своє хвали.
Ми вже якось говорили про українські атаки на нафтоприробні заводи, інші паливні об'єкти, а також важливі підприємства військово-промислового комплексу Росії. Вони продовжуються. З найбільш резонансних, успішних атак цього тижня було влучання у НПЗ «Лукойл» у Нижньогородській області. Американський військово-політичний експерт Стефан Коршак пропонує подивитися на ситуацію системно. Він назвав це безпрецедентними трьома тижнями бомбардування території Росії безпілотниками.
Це по заводу? Над заводом.
О, п'ятий. Зарево сразу поперло.
Заграва відразу поперла.
Шостий. Ой-ой-ой. Сідьмий. Восьмий. Дев'ятий.
Сьомий. Восьмий. Дев'ятий.
Ух ти!
При цьому Коршик підгледів цікавий факт. Брянський завод мікроелектроніки «Кремній-Л» був успішно атакований за 14 годин після того, як там побував екс-президент РФ Дмитро Медведєв і пообіцяв надійний захист ППО. Загалом експерт вважає, що якщо українцям вистачить техніки та виробничих потужностей, аби підтримувати заданий темп, то це спричинить розгром протиповітряної оборони РФ та руйнацію військової інфраструктури на заході Росії. На думку експерта, це може бути схожим на залишення російським флотом Севастополя та Криму в жовтні 23-го року. Цими складними далекими рейдами безпілотників українці пишуть нові військові підручники з тактики, підсумував Стефан Коршак.
Бавовна, бавовна, на світанку встає.
Третій рік поспіль повнометражний документальний фільм з українською участю та на українську тему входить у короткий лист Оскара. А минулого року, як ми пам'ятаємо, Україна вперше отримала цю нагороду за стрічку «20 днів у Маріуполі». Так, зрозуміло, що на все це вплинула повномасштабна війна та героїчний спротив українського народу. Водночас, це й підтвердження сильної кінематографічної школи в нашій державі. Цього року до короткого листа потрапив українсько-американсько-австралійський фільм «Порцелянова війна» режисерів Брендана Беломо та Слави Леонтьєва. В тонкій стрічці про харківських митців переплелися такі різні речі, як ламка, ніжна порцеляна та груба війна.
Ми звичайні люди в надзвичайній ситуації.
В Україні це війна професійних нападників проти захисників-аматорів.
Прилетіли. От і що летять?
Серед іншого письменників, музикантів, вчителів, художників.
Вони мають бути навчені настільки добре, настільки це можливо у цих умовах.
Пані, коротку очередь. Ту-дух!
Історія цього твору почалася з того, що американський режисер-початківець Брендан Беломо захопився порцеляновими фігурками, створеними подружжям харківських художників Анною Стасенко та Станіславом Леонтьєвим. А потім почалася Велика війна. Затребуваною стала інша іпостась митця Леонтьєва – інструктор бойової підготовки. Втім, Беломо запропонував не зупинятись, а продовжити роботу в нових умовах. До проєкту був залучений однодумець Стасенко та Леонтьєва, художник Андрій Стефанов, який в цьому випадку став оператором. Так з'явилася дивовижна стрічка, в котрій в умовах війни вимірюється крихкість порцеляни та сила людини. Гармонійним додатком до цього стало музичне оформлення від українського гурту «Даха Браха». Наостанок, з нашої новинної хати для вас пролунає фрагмент з альбому «Шлях» цієї групи. До зустрічі за тиждень, друзі! З вами був Олег Кудрін.
України.
Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Я, Людмила Пилип, ведуча програми цієї. Сьогодні рада вітати в етері Івана Сторчака і його дочку Анастасію. Іван Сторчак – київський психолог, який зараз в Ризі, проживає в Латвії, а має досвід роботи понад 20 років. Так, Іване?
Так.
А і теми ваші – це криза в стосунках, відносини між батьками і дітьми, панічні атаки, депресії, психологічні травми. Це те, що якраз дуже зараз ці всі ознаки, і таких страждає дуже багато переселенців. Пан Іван був в гостях у нас якраз у липні 2022 року. Це майже 2,5 роки пройшло. Тому ми з вами поговоримо, оскільки ви спілкуєтесь багато з українськими переселенцями, якраз про те, які зміни в психологічному стані українських переселенців за ці роки. А з Анастасією ми поговоримо про те, як вона адаптувалася, так, за ці роки життя. Пане Іван, що змінилося за ці 2,5 роки, якщо ми говоримо контекст психологічний українських переселенців, тому що за специфікою своєї роботи ви спостерігаєте за ними, спілкуєтесь з ними. Які головні акценти змін?
Дякую, добрий вечір всіх, хто нас слухає. Так, вам саме, пані Людмила, добрий вечір. Дуже вдячний, що ви нас запросили. Таке маленьке, знаєте, рев'ю в минуле відбувається зараз у мене. Коли ми тут були у вас в студії, дякуючи вам, і плакали сльозами.
Я дуже це пам'ятаю, це так було. І цей стан психологічний, чому ми зараз хочемо зробити таку паралель? Тому що тоді дівчата, ви були ще з однією дочкою.
Моя, так, друга.
Так, і вони так щиро говорили про ту біль, яка була всередині, тому що там друзі залишилися. Тільки-тільки. Треба було пристосовуватися до нових обставин. Я пам'ятаю, ви як батько, у вас сльози були, я розумію, що дівчинка, це було дуже важко. Як зараз?
Ну, зараз, мабуть, що крім цих тем, що ви зазначили, я хочу зазначити, що дуже актуальна тема в психології за моїм фахом стала в тому числі, як знайти роботу і працевлаштуватися на неї всім, хто залишив свою батьківщину і опинився в Латвії, на землі, такій, яка нас прийняла. І дійсно дуже багато чого змінилося. Біль, жаль, сум, страждання, впевненість у перемозі, впевненість, як би не було в майбутньому України, вона залишається.
Все-таки безумовно. Залишається, незважаючи.
Безумовно. Ну, надія помирає останньою, так? І ще я люблю, що таке прислів'я, коли опускаються руки, то простягаються ноги.
Цього не треба допускати.
А цього і не буде. Тому дійсно дуже цікаво мені як фахівцю спостерігати за своїми друзями, співвітчизниками, з якими ми, звісно, спілкуємось, влаштуємо такий теплий круг, тепле коло, де ми можемо спілкуватися хто, як і що. Насамперед, дуже цікаво спостерігати, що дійсно період такого стану болючого, який відчуває будь-яка людина, яка опинилась за кордоном, він потрошку при здорових обставинах у людей проходить. Наступають так само, скажімо, на замість ностальгії цього стану, про цей самий стан, я кажу, коли ми кажемо дуже важко, наступає стан, як би то скажемо, тверезіння психологічного. Перестають відбуватися ці гойдалки такі величезним такою амплітудою, як зазвичай, і вступає в дію притаманні здорової людини бажання вижити. Вижити на новій землі, в нових умовах, з вивченням мови, з спілкуванням не тільки з співвітчизниками, а і з людьми, які приймають, і які, з якими ми тут живемо, вивчати латиську мову, вивчати традиції, культуру, все-все-все, що...
Інтегруватися,
так. Ну, це таке величезне, чудово, дякую за підказку слово, але воно складається з тих маленьких, знаєте, стежків, як ходити в магазин, як з магазину, як купляти, як знімати кошти, як отримувати, як відправляти.
Ви знаєте, це, здається, дрібниця, але з них складається, тому що ти стикаєшся з тим, що інша мова, зовсім інша ситуація, навіть та в банківській сфері, в школі про це поговоримо, да, обов'язково про це. Тобто, якщо зараз робити так поетапно, етап розгубленості пройшов, етап розуміння того, що треба щось робити, також уже, можливо, пройшов. Зараз уже той етап, коли ти знаєш, що треба робити, але для цього треба якісь важелі, знання нові здобувати. Угу. Чи можна сказати, я вірно вас зрозуміла, що якраз саме зараз цей період?
Давайте так, не всі ми однакові. І, звісно, залишились люди, є вони. І це нормально, по статистичним якимось даним, там, зрізу цього, що ви кажете, які досі не адаптувались, які досі живуть завтра, тобто, завтра, як то знаєте, у нас полюбляли казати, 2-3 тижні. Є таке, є такі люди, що навіть і повертаються, і навіть з дітьми в Україну під обстріли, і зважте на це, що навіть це їм, як це не буде дивно звучати, краще, ніж те, що ви казали, пані Людмила. Пристосовуватись, вивчатись і нове вивчати. Да, каже Шевченка, і нове вивчати, свого не цуратися. Да? Тобто це важко, дійсно, вчитися у будь-якому, тим більш дорослому віці. Но якщо по стежці йти і крок за кроком, то можна подолати все. На це треба просто сили, натхнення, енергію, кохання до себе.
Це
в першу чергу.
Акцент.
Да, в першу чергу. Відсутність чи помахати ручкою синдрому жертви, де дуже зручно. Я нещасний тому. Я нещасна тому. Мені всі винні. Я жертва обставин. З цим треба прощатися. Якщо, знаєте, я ще люблю таке висловлення, що щасливим бути важко, нещасним бути легко.
Такий парадокс, але він так і є, так?
І коли людина усвідомлює, що їй треба спочатку, обирає певний свій напрямок, шлях, свою стежинку, от там і починається стан «я щаслива, я щасливий».
Незважаючи ні на що, тому що я рухаюсь.
Я рухаюсь, і теж треба зважати, що да, попросили, да, прийняли, да, підтримали фінансово нас Латвія, дякуючи всьому, і там це показують відношення. Це повинно закінчитися, і усвідомлення самим нам, да, українцям, які приїхали, усвідомлення того, що далі бери весла і гриби своїм човном, у своє далі життя. Тебе підтримали, і зараз підтримують, і дякуючи Богу, і все. Ну, синдром жертви, те, що ми кажемо, да, щасливим бути важко, це треба все усвідомлювати. І на це теж потрібен час. Не відштовхуватись від того, що ти відповідальний.
За себе і за дітей.
Далі. В першу чергу за себе, бо якщо батьки не будуть ситі, виспані, без того і діти не будуть ситі, виспані, заспокоєні, і мати якихось там певні задоволення, і там хендмей, і спорт, всім можна займатися. Для того не потрібні величезні якісь кошти, чи взагалі можна займатися, пішки ходити.
Ви знаєте, дивлюся, Анастасія посміхається, і це так чудово, тому що 2,5 роки посмішку я навіть не намагалася. Я розуміла, що дуже важко. А до вас ще запитання, потім обов'язково з Анастасією поговоримо. Кому важче адаптуватися, дітям чи дорослим? Ми зараз говоримо про переселенців.
Звісно, про переселенців. Я все ж таки думаю, що, знаєте, локомотивом завжди є батьки. І якщо батьки, те чудове слово, що ви сказали, великозначне, соціалізувались, змогли ходити в гості до інших латиських якихось родин, родини латиські приходять до нас, і таке, далі, то, безумовно, діти будуть бачити, як це робитись. Бо у кого був досвід соціалізації на такий довгий час? Ну, не було такого досвіду, давайте так. Ті, хто готувався їхати, ну, просто колись там до війни,
так.
І залишити країну, ну, то вони знали, що вони роблять, ми на це не розраховували, опинились так. Тому, звісно, що важко батькам, але, шановні батьки, тати та мами, треба усвідомити, що на вас дивляться діти, і щоб ви не казали, вони дивляться, що ви робите спочатку, а не то, що ви кажете. Тому за вами підуть і діти. А якщо ви кажете там на кухні певні речі, певні, кажуть, обмеження, смислові обмеження, цінностні обмеження, це все чується, це все бачиться, і дітям теж важко. І не запитують у них, а чого ти не можеш? Тому що ти сам зміг. У тебе самого є пару хоча б телефонів, друзів нових з Латвії, подруг, друзів є? Нема, то що ти хочеш від дітей?
Тобто, якщо у батьків будуть друзі, якщо батьки соціалізувалися і змогли знайти навіть серед латишів собі знайомих, то і дітям буде краще.
А чого навіть серед латишів?
Ну,
та
тому, що
в першу
я...
чергу, бо у мене друзі і у Франції, і у Німеччині, і у Польщі. Яка різниця? Якщо вони зачиняються в своїй мушлі, і не соціалізуються, а тримаються виключно кола україномовних людей, співвітчизників. Це дуже чудово, і так треба робити, безумовно. Але треба усвідомлювати, що ти не в безвоздушном просторі. І треба самому, це так цікаво, це, по-перше, цікаво спілкуватися з новою культурою, з, може, там якимось іншим віросповіданням. Це називається в психотерапії крос-культурний підхід. Тобто ви вивчаєте не тільки себе, а й людину з огляду, де вона народилася, національність, її батьки, за фахом, яким вона працює, і далі, і далі, і далі. І я впевнений, що багатьом латишам цікаво впізнати, а хто ж до нас приїхав, хто ж той сусід, який там майже не розмовляв, а може і зараз там, окрім там чао, свеки, ще щось якісь треба слова казати, правда?
Зумовно.
А тут і на сніданочок до кави, або на вечерю до чаю з пиріжком. От і діти дивляться. Це і твої діти приходять, а що ж там воно приїхало? А ви дивитеся, хто ж з нами поруч живе, то і все. Ось воно і почалося.
Є перша зацікавленість,
конечно.
Потім там уже йде таке, ну, персоналізації,
так,
як то каже, особистий
так.
Інтерес.
Саме так.
Анастасія, мені так подобається твоя посмішка, але все-таки, як ти себе почуваєш? Ну, судячи по посмішці, все нормально. Через 2,5 роки проживання в Латвії.
Все добре. Я вже звикла тут, ну, якось все таке рідне навіть. І в мене багато друзів вже. Я багато в табірах була, там дуже багато подруг теж, там латиських, там українських. Тобто я вже, в мене є там досвід, тому все добре. Я зі школою, в мене теж все добре.
Де ти вчишся, в якій школі?
Я зараз в українській, звичайно, я вчуся онлайн, українській. Музичні я теж, я десь в кінці 23-го року я вийшла з музичної школи, яка в Латвії була, тому що, ну, мені якось так, я подумала, то, що, ну, якось то не рідне, мені щось, коротше, так мене штовхнуло, і я вирішила теж на онлайн, і мені так навіть легше якось стало, але там теж круто було, серйозно, мене теж там було.
А в якій школі латишській ти навчалася, музичній?
Valtais Flygels. Там теж було круто. Я дуже багато теж там, ну, трішки мене навчила латиської.
Який в тебе інструмент?
У мене скрипка, і ще я трішки граю на фортепіано.
Тобто ти скрипалька?
Тата.
А якісь композиції латиські? Ну, якщо б зараз, я просто не знала, я б обов'язково попросила, щоб ти взяла з собою інструмент, але якусь латиську композицію ти могла б з нам зіграти?
У мене немає якихось конкретних латвійських композицій, але я б змогла знайти, я можу піти до цієї вчительки. Вона сказала, що вона завжди рада мене з вами бачити, це дуже приємно. Ось тому я могла б до неї піти і там, можете, будь ласка, мені дати якісь чисто латвійські композиції. Мені теж, до речі, цікаво, які там.
Ну, от бачиш, такі.
Я мала.
А що було найважче для тебе, от 2,5 роки, ну, коли ви приїхали, більше вже виходить, саме тоді, що тобі було важко? Я розумію, була підтримка батьків, родини, але все-таки, ти пам'ятаєш?
Ну, мені дуже складно було про мову, мені так не хотілося її вчити, тому що, і ми ж думали, що ой, тут трішки ще...
Три місяці і все, три тижні і все.
Так, і так кожен місяць те, що, ну, не в цьому місяці, в наступному. От, але потім я вже якось, ну, навіть про це забула, я просто почала, якщо що-то англійською спілкуватися з людьми, і я так практикувала, теж в мене зараз дуже добре з англійською, в мене якось виходить.
А з латиською?
З латиською в мене не дуже...
Ну, ти навчаєшся, це вчиш цю мову.
Так.
Ну, а друзі серед латишів у тебе є?
Вони є, але я з ними прям активно не спілкуюся. Mm-hmm. Я більше спілкуюся з українками, тому що в нас якось сильніше так вийшло. У мене сестра, вона, в неї є подруга в школі, яка латишка теж, і вона їй дуже допомагає так. І я думаю, коротше...
Все нормально.
Вони там в таборах зустрічаються, і з дівчата латиші, і хлопці, і вони спілкуються там. І звісно, що є і групи ці, і з Франції,
так, ну,
так. І з Латвії.
Я нещодавно приєдналася до організації української скаутів, називається Пласт. І там в мене дуже багато друзів. Прям. Там ми нещодавно теж їхали в Відень на міжкраєву пластову зустріч. І там, тобто, теж пласт...
Часом ви не брали якраз цей вогонь? А
ми... Так, ми Вифлеємський миру передавали там миру, саме. Так. Там було дуже багато цих пластунів. І всі ми, і всі соцмережі ми взяли. Та що давайте дружити, ми ще не знаємо, коли ми зустрінемося. І це було просто так, не знаю, я тебе так почувала, як вдома, тому що повсюди українська мова, і така атмосфера теж така добра. Ну, коротше, супер. І зараз це теж воно ще є. Я ходжу на ці пластові сходини, і все так чудово.
Це чудово. Тобто в твоєму житті є, по-перше, підтримка батьків, потім друзі, музика. Але все-таки, що зараз, можливо, є то, що б ти хотіла змінити?
Ну, додому, звісно, хочу поїхати.
Зрозуміло.
Ну, змінити я чогось конкретного не хотіла б, тому що, ну, мені все подобається, бо я... В мене є їжа, в мене є де спати, і мені тепло, тобто, і є сім'я поруч зі мною, тобто, все добре, я не думаю, що...
Я зрозумію, ти знаєш, що є діти, молодь, підлітки в Україні, в яких цього немає. Абсолютно немає, і навіть якщо є дах над головою, невідомо, чи цей дах залишиться цієї ночі, коли будуть прильоти. Тобто це усвідомлення у дітей. Ви спілкуєтесь, у твої знайомі з України, вони це теж, також усвідомлюють, наскільки це добре, хоча і залишили Україну, але батьки більше пішли на такі пожертви навіть, так, щоб привести дітей там, де мир. Ти це розумієш?
Так.
Можливо, для твого батька і було б краще в Україні зараз. Ну, як? Можливо.
Ну,
можливо, тому що це там більше робота, незважаючи на війну. Але ви якраз приїхали ради дітей, заради дітей.
Так, я вивіз свою родину і трьох доньок, і дружину, і навіть маму дружини, тещу свою. вивіз для того, щоб вони не були під бомбами. І, звісно, ну, не про кар'єру йдеться, хоча я деякі місця в Україні займав, у Києві, певно. Ну, головне, що діти вчаться, діти розуміються. От я сподіваюся, так дуже, що у мене така... Настя дуже цікавиться психологією.
Я бачила, коли ви щось говорили, вона так, це вірно, так. Це вірно, тобто в неї є інтерес
і
до цього.
Вона багато чує все своє життя, прислухається до тата і сподіваюся, що може це дасть який поштовх у майбутній фах, я не про що не кажу, але на всі відповіді я даю, на всі запитання відповіді, більш того, вже є пару-тройку, я таку секрет скажу, подружок, які можуть спілкуватися з Анастасією, як з психологом, запитуючи її, як ви рішити це чи інше питання.
Та є таке.
Правда?
Та мене кажуть, типу, слухай, в мене така проблема, я не розумію, мені треба так, але я не хочу, але мені треба там. Я можу з таким допомогти, звісно, але мені потрібні просто друзі все одно, які я буду дружити з ними, а не їм казати те, що, а я тобі зараз так допоможу, тобі навіть...
Ні, ти просто зрозумієш, що треба таку пораду дати фахово, щоб людина сама вирішувала, що робити, а не в вказувати і зробити так, так,
звісно,
так,
так. Я не хочу так.
І ще я хотів, ви знаєте, ну просто дуже вас прошу, щоб це було у нас в ефірі, залишилось. Та людина, що нас приймає і прийняла тоді, там майже 3 роки тому, вона не хоче, і тому що така скромна, не знаю.
Не хоче, щоб про неї.
Не хоче ім'я, прізвище, нічого не хоче, і навіть, щоб я казав, не хотіли, я не буду казати ні ім'я. Звісно, я хочу ще раз подякувати, бо розрахунок був там спочатку до кінця там весни, потім літа, потім осені, 3-й рік, і дякуючи Богу, дай Бог здоров'я цьому чоловіку, він досі, я так кажу, знаєте, нас терпить і тримає, бо він розуміє, що у нас відбувається, нікуди не викидає, хоча я кажу, у нього зовсім план інший, були і вже стільки років, і людина живе своїм життям, але все це навколо нас, те, що він віддає, не тільки свої, ну, можливо, якби він житло і по-іншому використовував, не тільки гроші, да, виходить, віддає, але ще, і це справді душу, ми зустрічаємося з ним кожного тижня, між іншим, ще одна моя близька людина, яка з'явилася, навіть ближче, ніж друг. Якась, знаєте, як рідня нова. Да? Бо рідня ми всі знаємо не за кров'ю,
так,
а за стосунками.
Так.
Оце я хотів подякувати 100 років життя, або скільки хоче, і хай буде здоровий його діти, і він має те, що він хоче.
Тобто це дуже добре, коли в країні, коли вимушено, людина приїхала, знаходяться люди, які підтримують, спочатку просто дають якусь матеріальну допомогу, квартиру, дім. А коли це з часом і більше, якісь дружні стосунки, це взагалі чудово. Але все-таки, що для українських переселенців, можливо, в ментальному, в культурному плані було спочатку важко прийняти тут, в Латвії? От вони приїхали, ну, відрізняється кардинально від українського, і до цього треба було справді пристосовуватися. Чи українці такі, що вони можуть пристосовуватися до будь-яких обставин?
Я думаю, що українці можуть пристосуватися до будь-яких обставин і пристосовуються, все залежить, але від ситуації. Але я все ж таки вважаю, що ця соціалізація, певні вимоги, бо інша країна, і треба розуміти, знову ж таки скажу, відчуття відповідальності за себе, а не за те, що тобі хтось щось повинен. Я хочу зробити на це наголос. Я думаю, що оця, я думаю, це моя особиста думка, оця частина, що мені хтось щось повинен, тому що мені погано, їй треба було в першу чергу, ну, хто ще її не залишив, то залишити, як то кажуть, загубити або викинути у сміття або в річку. І зрозуміти, що ти відповідальний сам за себе. Тобі ніхто не винен. От так, що мені погано, да, то ти мені винен. Ні.
Так, це залежить від самої людини.
Да. І оце я вважаю...
Ти це розумієш, так?
Звісно.
Да, розумію.
Я досить часто... проглядаю ваші дописи в Фейсбуці. А це дуже цікаво, якого, чому я можу сказати? Гумор, почуття гумора. Надавати психологію з гумором. Це, мені здається, якесь ваше, от, ну, не кредо, а та родзинка, яка вам притаманна.
Мені завжди тато казав те, що якщо в людини гарне почуття гумора, то людина розумна. Ну, я думаю, це правда.
Це дійсно так.
Тому ми тут всі втрьох розумні.
Приємно так розмовляти.
Ну, я вам скажу, що, знаєте, деякі речі є такий мій любимий, улюблений вислів, що ситуація, доведена до пределу, переростає в свою протилежність. Інколи, коли ми роздуваємо цю, як кульку цю надувну величезну, яка літає в повітрі, свою проблему, то вона може, як то кажуть, і накрити. Да? І депресію, і апатію, алкоголем і таке інше. Да? А коли її просто можна ще так, знаєте, зробити маленькою, смішною.
Смішною.
Смішною. Ну, то що зі смішним, то й не треба боятися. Тому десь, ну, може, вибачте, на грані фола, але це мій характер і, мабуть, що десь в мене теж є професійне, може, десь вигорання. Тому...
Безумовно, якраз хотіла запитати, є вигорання психологічне, як ви себе відновлюєте? Родина, мабуть? Гумор.
Родина, гумор, природа латиська, просто подарунок, оці всі дерева, річки, ну все, обожнюю гуляти, а я маю ще, вибачте, двох психологів, до яких я звертаюсь. А як?
А хто це?
Ну, це мої дуже люди, яких я знаю давно, вчився з ними, знаю їх фах, знаю, що вони можуть допомогти, бо я знаю, що, знаєте, хірург собі апендицит не ріже. Тому так, як само, як це забезпечив своїй родині, щоб не бути там п'ятим колесом, так у мене, власне, є, де мене і розвантажують, де я себе, якщо гублюсь, знаходжу. Ну, це нормально. Компас треба мати, як навіть якщо у тебе є часи.
Та безумовно. От. Я би хотіла спитати, з вашої практики, якийсь, можливо, згадайте, дуже цікавий випадок, який і для вас був якимось таким повчальним. Можливо, це буде і не сумний, а веселий, а можливо, і навпаки.
Я можу, мабуть, сказати, що, знаєте, ті люди, які до нас приходять спілкуватись, це люди про нас, про наші проблеми. Мабуть, що про ту ж саму легкість стосунків, коли там в дружній розмові чи там на праці, да, працював, і зараз людина розказує про якісь такі речі, які тобі, ну, просто, як то кажуть, вуха завертаються. А вона до них ставиться, та все порішаємо, про що, та зараз, та нічого буде, день буде, їжа. І, знаєте, от такі речі, коли, ну, ти бачиш, що, да, звісно, є, щоб підтримувати і допомагати, ту опору тверду, але та жага до життя і та нестерпне бажання любити світ, а перш за все себе, воно теж ніби на тебе, як той, як ви казали, Вифлеємський вогонь миру, передається до твоєї душі, і ти можеш далі його, знаєте, ну давайте вже як ту Wi-Fi роздавати іншим. Розумієте, зі свого телефону заряджено, якщо в тебе є Wi-Fi, я можу тобі його передати, тобі ще. А коли ти не в ресурсі, у тебе нема зарядки, нема того вогню Вифлеємського, коли я можу дати вам вогнище, ще комусь вогнище, ну, то його і не буде. Тому я вчусь, як у дзеркалах, у тих людей, які можуть робити певні речі, які мені не перестають, не дивлячись на більше 20 років практики, себе совершенствувати. Совершенству приділу немає.
Тобто до вас приходять пацієнти, а ви допомагаєте їм, а вони допомагають вам.
А безумовно, кожна консультація – це ж навчання. Кожна консультація, скільки сотень я би не провів за все життя, до тебе приходить людина, яка тебе вчить таким чи іншим шляхом. Якщо хоч один фахівець, психолог або психотерапевт, між іншим, я вже підтвердив, в тому числі про соціалізацію, у мене є латиський диплом, я маю те, що я психотерапевт, звісно, все в мене є, да, ну просто та про досвід, про... Да, так от будь-яка людина, яка психолог чи психотерапевт, не вчиться у тих, хто до неї приходить, ну, У мене є питання. У мене є, ну я так сміливо.
Ну так, зрозумію. Анастасія, що б ти порадила молоді своїм одноліткам? Можливо, хтось зараз іще приїжджає сюди. Можливо, хтось, так як і ти, уже тут живе, вчиться в латиській школі, має якийсь фах. Але часом та нудьга, оте надходить, коли... А для чого це все? А як далі буде? А що буде з Україною? Чи повернуся я туди?
Я думаю, що треба просто не поспішати. Бо час вирішиться, але не треба дивитися прямо вперед, що прям треба йти по...
Степ-бай-степ.
Та-та-та, степ-бай-степ.
Від світлофора до світлофора, так?
Так, треба повільно, потім дивитися, як ситуація там. Тобто все саме вирішиться, але, звісно, треба самим щось робити, вкладати, щоб там друзі потім взялися з часом. Я теж думала те, що я не буду ходити в латвійську школу, то в мене друзів не буде. Mm. Але якось це так, воно склалося, в мене і друзі є, тобто... Це залежить не тільки від часу, це і від мене теж залежить. Просто треба не панікувати, не поспішати і отак просто жити.
Просто жити. Третій рік війни, ми постійно, кожен день сподіваємося, маємо надію, що війна завершиться скоро. Головне, щоб перемога була. Але все-таки, як ви думаєте, чи ви повернетесь одразу в Україну, чи можливо?
Спочатку треба, да, звісно, з'ясувати, чи це точно, чи це правда. Ну, потім... Ну, якось, якщо складеться, і потім вже поїхати.
Тобто,
там
треба обдумати все, так?
Ну, у нас багато зараз речей з собою, те, що ми купляли, і теж, і це треба теж...
Прагматичний такий підхід, так?
Так, повільно.
Повільно.
Погоджуюсь повністю з попереднім оратором, моєю донькою Анастасією, щоб підтвердити, що гаряча фаза бойових дій, звісно, закінчилась, бо троє дітей, і я розумію свою відповідальність, і всім хочеться, як то кажуть, бігти, я з Настею погоджуюсь повністю, не хапати, не бігти, бо буде... якось по-інакшому, спокійно подивитись, ствердитись в цьому всьому, взяти там свої, які у нас і влазили речі, там машину, та й поїхати. Дуже багато подивились, дуже багато усвідомили, і це може допомагати і далі жити, вчитись, де захочуть діти, де їм сподобається. Ну, а я особисто хочу доненьку Україну.
Дякую вам. За чудову розмову. Головне, я багато чого зрозуміла, але треба той свій вогник віфлеємський, той свій Wi-Fi, який у кожного в нас є, акумулювати, розвивати його для того, щоб далі роздавати тим, хто навколо нас, щоб вони отримували також той поштовх до розвитку, ту зарядку, жити далі. Вам всього найкращого. А я нагадую, що в нас сьогодні в гостях були два психологи. Батько і дочка. Іван Сторчак і Анастасія Сторчак. Дякую вам. На все добре.
Дякую.
Ми з України.
На цьому наша програма завершується. На все добре. Була програма Людмила Пилип. Все буде Україна.
Ми з України.
В Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє. Ми з України!